Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu siku nyingine tena msikilizaji matangazo ya VOA Express hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Naitwa Mary Mgawe.
Jina langu Harrison Kamau, ikiwa ni tarehe 2 mwezi nao ni wa 10 mwaka wa 2017, tukiwa mwaka wa 2017 kweli, lakini tukiwa tumekuandalia mambo mengi kutoka karibu na mbali, kuanzia hapa Marekani kuelekea huko Afrika, lakini ikiwa ni siku ambayo Marekani imeanza kwa maafa na mengine mengi pia upande wa Afrika.
Yapi maafa? Ni kule Las Vegas ambako watu wamekufa, na vile vile kule Afrika. Ni katika makala yetu ya ushauri tutazungumzia kuhusu saratani ya matiti. Vile vile huko kwa Kenya, maandamano yaliyoandaliwa na NASA yatibuliwa na polisi. Kwanza kidokezo.
Naomba wanaume wawe na imani na wake zao, sio umtupe mwenzio kwa sababu yeye sasa hana titi moja, amekuwa si mwanamke tena.
Naam, ni kidokezo tu hicho. Basi tukiwa tunaendelea na matangazo yetu ya VOA Express, tutasikia kwenye makala yetu hiyo ya ushauri ambapo mwandishi wetu Amina Chombo ametuletea akitueleza kuhusu masuala ya saratani ya matiti. Lakini tukiwa hapa Marekani, kama ulivyodokeza kwamba tumefungua matangazo leo kwa masikitiko makubwa.
Makubwa kabisa.
Watu 50 wamekufa na zaidi ya watu 400 wamejeruhiwa. Na inasemekana kwamba pengine maafa haya yataendelea kutokea kwa sababu watu waliojeruhiwa idadi yao ni kubwa sana huko Las Vegas kwenye jimbo la Nevada.
Kweli kabisa Maria, kama ulivyosema, ilikuwa ni wakati wa tamasha la muziki. Na ulikuwa ni muziki wa country, mwanamuziki Jason Aldean akiwa kwenye jukwaa wakati tamasha lilikuwa likiendelea kwa siku tatu. Tamasha ambalo alikuwa amesema linaitwa Route 91 Harvest. Na ilikuwa ni mwendo wa saa 4 za usiku pale mtu mwenye bunduki alipoanza kupiga watu risasi akiwa kwenye jengo jingine la hoteli ya Mandalay Bay. Amfiatilia juu ambaye polisi wamemtambulisha kama Stephen Paddock, ni mzungu mwenye umri wa miaka 64, na ameuawa pia wakati polisi wameshambulia eneo alipokuwa amejificha na alipokuwa akifanyia mashambulizi.
Eti inasemekana alikuwa katika ghorofa ya 32 ndio alipoanza kurusha mashambulizi yake.
Sasa alikuwa anawaona wale wakiwa chini kule wakiendelea na muziki, na muziki wakati ulikuwa ukiendelea, alipofiatua mara ya kwanza muziki ulisitishwa kwa muda, maana hakuna mtu alielewa kilichotokea. Na hali ya vuta kuvuta ikatokea na taharuki ikatanda, na kupitia mtu aliyenasa kwa njia ya simu hali ilikuwa hivi. Basi unasikia
milio
ya risasi mtu
anafiatua kutoka juu.
Na sasa hivi tunapozungumza sasa hivi ni kwamba zaidi ya watu 50 tayari wamedhibitishwa kufa na zaidi ya watu 400 wamejeruhiwa, wengine kutokana na mkanyagano, wengine pia walipatwa.
Nilikuwa naangalia katika vyombo vya habari asubuhi hii, CNN na vyombo vingine. Inasikitisha, unaona watu wanakimbia, wanaruka. Mwingine akasema alipata, yule aliyenusurika akijiwa, alipata fursa ya kuingia, katoka nje, kaingia chini ya gari yake, akalala pale chini kwa muda ndio aliweza kunusurika namna hiyo.
Ilikuwa ni hali mbaya kabisa, lakini unajua kwamba watu wa Nevada wako nyuma yetu kwa upande wa saa. Kwa kule sasa hivi nafikiri ni asubuhi mwendo wa saa 12 ambapo hapa tayari ni saa 3. Kwa hivyo siku inavyoendelea tutaweza kupata watu ambao wanaishi upande wa Nevada na kufuatilia tukio hilo kwa kina.
Na inasemekana kwamba Rais wa Marekani Donald Trump yuko anajiandaa, atazungumza asubuhi hii kuhusiana na tukio hilo. Ama kwa hakika ni masikitiko makubwa sana. Basi msikilizaji, kutoka VOA Express tunakushukuru, uendelee kusikiliza matangazo yetu kwa njia ya mtandao pia www.voaswahili.com, ambapo tutakuwa tukikupasha jinsi habari hii tunavyopata zaidi. Moja kwa moja tuelekee kule Kenya, ambapo polisi wa Kenya wamewatawanya waandamanaji kwa kutumia gesi ya kutoa machozi katika mji wa Nairobi, Mombasa na mji wa Nairobi, Mombasa na maeneo ya Kisumu. Maandamano hayo yaliitishwa na kiongozi wa muungano wa upinzani wa NASA. Yalikuwa yananuia kushinikiza tume ya uchaguzi na mipaka IEBC kufanya mabadiliko ya maafisa wake kabla ya uchaguzi wa marudio wa urais wa tarehe 26 mwezi huu. Tunaye mwandishi wetu Colin Libert.
Asante sana Mary ukiwa Washington. Ni kumekuwa na maandamano jijini Nairobi, jijini Kisumu, Mombasa hapa pia yamefanyika, lakini hapa Mombasa yamekuwa ya amani. Wale waliokuwa wakiandamana wakiongozwa na mbunge wa Likoni Mishi Mboko, mbunge wa Mpita Abdulswamad Sharif Nassir, pamoja na mbunge wa Jomvu bwana Badi Twalib wakiwa pamoja na naibu gavana bwana Kingi, waliweza kuzunguka baadhi ya barabara za mji, kisha wakaweza kuwasilisha nakala yao ya mapendekezo kwa ofisi za IEBC, yaani tume ya uchaguzi nchini Kenya. Wakiwa baada ya hapo waliweza kusambaratika huko na gasi zozote. Maafisa wa polisi waliokuwepo walijaribu kuwazuia, lakini baada ya maelewano basi wakaweza kupewa ruhusa kuwasilisha nakala yao hiyo, yaani memorandum, kisha wakaruhusiwa kuelekea nyumbani. Taarifa tunazipata ni kwamba maeneo ya Ukambani pia pale Kitui kulikuwa na maandamano, lakini inasema kwamba ni idadi ndogo ya watu waliojitokeza, na pia Kakamega kumefanyika maandamano kama hayo, lakini zaidi pale ambapo kumekuwa na maandamano ambayo yalikuwa makubwa kidogo na vurugu kiasi ilikuwa ni katika mji wa Kisumu, ambapo kulikuwa na maandamano vijana wakiwa wanaendelea kukawa na matukio ya maafisa polisi kuwatupia waandamanaji ya ile gesi kutoa machozi, na pia jijini Nairobi japo viongozi wakuu hawajatokea labda kuzungumzia swala hilo akiwemo Raila Odinga, lakini maandamano haya yaliyofanyika katika miji mbalimbali ya Kenya yalikuwa yanaongozwa na wabunge ambao sasa wako mashinani huku kufanya kampeni, huku wakilalamikia hiyo, wakizitaka maafisa kadhaa 12 ambao wamekuwa wameshutumiwa na masuala mbali waweze kujiuzulu na kutoka nyadhifa zao.
Bila shaka Liberty, utakuwa umeshuhudia vile wewe uko hapo Mombasa. Je, maandamano haya yalikuwa ni ya amani ama tupe mandhari kidogo?
Mombasa hali ilikuwa shwari. Kumekuwa na wanawake, vijana wameandamana kama viongozi wao, wakakutana sehemu moja pale, wakaweza kuwahutubia wale waandamanaji, japo idadi yao haikuwa kubwa mno. Wakaweza kuimba nyimbo zao wakicheza, kisha wakaenda moja kwa moja hadi ofisi za IEBC waliko kuwasilisha nakala zao, lakini hakuna tukio lolote, labda vurugu, labda vijana kuzua rabsha hapo na huko kuwashambulia wale wapita njia, ama labda maafisa wa polisi kutumia kuwa tawanya masuala kama hayo. Mombasa imekuwa tulivu, wamefanya maandamano yao, wamezungumza na wafuasi wao, basi ilipokamilika mwendo kama wa saa 7:20 hivi wakatawanyika wakaenda zao, na mambo ni yale yale. Ukambani pia wanasema amekuwa vivyo hivyo, lakini mahali ambapo tumesikia kumekuwa na vurugu kidogo ni jijini Nairobi na pia kule Kisumu.
Maria, katika vyombo vya habari nimeona kwamba kama alivyodokeza Liberty Adede ni kwamba upande wa Siaya kumetangazwa na kudhibitishwa kwamba mtu mmoja amefariki dunia, ikisemekana kwamba ni kutokana na mshtuko wa milio ya gesi ya kutoa machozi ama labda ya bunduki, lakini hilo tu ndio tukio ambalo limeweza kuripotiwa na vyombo vya habari kwa mujibu wa gazeti la Nation nchini Kenya, kwamba Siaya kulikuwa kidogo na hali ya mtafaruku. Lakini tutaendelea kuangalia hali ilivyo na mambo yanavyoendelea siasa nchini Kenya kwenye matangazo mengine yafuatayo baadaye.
Basi tutaendelea kuwasiliana nawe hapo baadaye. Asante sana kwa kushiriki nasi siku ya leo.
Wakati mwema.
Asante.
Ni matangazo ya VOA Express yanayokujia kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Basi si vibaya msikilizaji kuhusu lile swali tulilolituma mwisho wa wiki. Je, unapenda ngoma mpya ya Diamond? Inasema haleluya. Haya, Kamau, wanatuambia nini? Wanaipenda ngoma hii?
Mashabiki wake Diamond wako Muturi Mwangi anasema Wasafi Records kabisa hawajaangusha mafans wake. Toka mwanzo hadi sasa Diamond ni msanii shupavu wa kizazi kipya. Ndivyo wanavyosema Mwangi. Mwangi kuhusu Diamond.
Hebu sikia huyu Freddy Mgunda. Ni wimbo mzuri sana kwa sababu muziki unaongea lugha zote. Kikubwa kwenye huu wimbo wa Diamond kajiongezea mashabiki wengi, hasa hususan wa reggae, na atatuletea ukanda wote wa Caribbean.
Alafu naye Peace Bin Kapwepo anasema bless, of course ni nzuri kusupport waimbaji wa nyumbani, ila wengine hawajitambui kabisa. Kwa niaba yangu mimi sijafurahishwa na huu wimbo kwa sababu title ya wimbo iko tofauti na maneno aliyoimba, na kitu atakachojua Mungu si mwanadamu wa kuchezewa hivi anavyotaka.
Tumegongwa kidogo hapa. Huyu Chotara Mweusi Sultani anasema siamini nanyi mnampigia promo huyu Diamond, nyimbo yenyewe ya kiboya tu. Wameraongana na nyie, kama mmeshindwa maswala ya kuuliza au cha kuposti kae kimya. Haya, tunakubali make si kila siku. siku basi tu tuseme yale mema, hata mabaya nayo pia tunayasema.
Ndio hivyo, maoni ya mafanzi. Lakini sasa tuelekee kwenye habari muhimu za dunia. Takriban watu 50 wameuawa na wengine 400 kujeruhiwa katika mji wa Las Vegas, jimbo la Nevada, baada ya mtu kushambulia kwa bunduki tamasha la muziki jana usiku. Mkuu wa polisi wa Las Vegas, Joseph Lombardo, amewaambia wanahabari kwamba mshambuliaji huyo alikuwa kwenye orofa ya 32 katika jengo la hoteli ya Mandalay Bay Casino lililo upande wa pili eneo la shambulizi hilo. Mshambulizi ametambulishwa kama Steven Paddock mwenye umri wa miaka 64, na polisi wanaamini kwamba alitenda kitendo hicho peke yake bila kushirikiana na watu wengine.
Polisi wa Kenya wamewatawanya waandamanaji kwa kutumia gesi ya kutoa machozi katika miji ya Mombasa na Kisumu. Maandamano haya yaliitishwa na kiongozi wa muungano wa upinzani wa NASA. Yalikuwa yananuia kushinikiza tume ya uchaguzi na mipaka IEBC kufanya mabadiliko ya maafisa wake kabla ya uchaguzi wa marudio wa urais wa tarehe 26 mwezi huu. Wakati huo huo, wanadiplomasia wanaowakilisha nchi zao mjini Nairobi wametoa taarifa ya pamoja kuwataka viongozi wa kisiasa kufanya mazungumzo ya pamoja na kutatua masuala nyeti kabla ya uchaguzi huo kufanyika. Wakiongozwa na balozi wa Marekani nchini humo, mabalozi hao wamewashutumu wabunge wa chama cha Jubilee kwa kuwasilisha mswada wa kutaka kubadilisha sheria za uchaguzi kabla ya zoezi hilo kufanyika.
Serikali ya eneo linalotaka kujitenga la Catalonia nchini Hispania imesema mapema leo kwamba matokeo ya awali ya kura ya maoni iliyofanyika jana Jumapili yanaonyesha kuwa 90% ya wapiga kura wanataka eneo hilo lipate uhuru wake kutoka Uhispania. Msemaji wa serikali ya jimbo hilo, Jordi Taral, amesema watu milioni 2,020 kati ya watu milioni 2,260,000 waliopiga kura wanataka kuwa huru. Amesema takriban 8% ya watu walikataa pendekezo la uhuru, huku karatasi zilizosalia za kupiga kura zikihesabiwa kama zilizoharibika. 42% ya wapiga kura walijitokeza katika eneo hilo la Catalonia.
Wanasayansi watatu wa Marekani wamepata tuzo ya Nobel ya dawa. Jeffrey Hall, Michael Rosbach na Michael Young wamepewa tuzo hiyo kwa uvumbuzi wao wa kisayansi. Tuzo hiyo ya dawa au fiziolojia ndio ya kwanza kutolewa mwaka huu. Tuzo zingine za fizikia, kemia, fasihi na amani zitatangazwa kesho Jumanne na Ijumaa. Tuzo ya uchumi itatangazwa Jumatatu ijayo. Mshindi wa tuzo hizo hupata dola milioni 1,100,000 kama zawadi.
Unaendelea kusikiliza VOA Express moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kumbuka yote haya pia yanapatikana kupitia www.voaswahili.com na vile VOA Swahili kwenye Facebook. Sasa moja kwa moja naona kwamba Damina amejiandaa na ushauri. Sijui ana nini leo Maria.
Mwezi huu unajua kama ni mwezi wa kuadhimisha au kuelezea saratani ya matiti, kuhakikisha kwamba watu wengi wanapata ueledi wa ugonjwa huu. Kwa hiyo itakuwa ikiadhimishwa duniani kwa mwezi mzima huu. Kwa hivyo dada Amina amepata fursa ya kuzungumza na baadhi ya watu ambao wameweza kutoa ushauri hasa kwa kina mama na pia kwa wanaume kujua nini cha kufanya. Tumsikie dada Amina.
Namshukuru sana. Hapa Mombasa tuko shwari, na ikiwa tuko katika mwezi wa Oktoba ambao katika siku hizi 31 za mwezi wa Oktoba ni hamasa kuhusiana na saratani ya matiti. Wanaume wametajwa kuwatenga wake zao baada ya kupatikana na saratani ya matiti na kukatwa kiungo kile cha titi na kuona kama waliopoteza uzuri. Mama Hamida Abubakar Mundhar, ambaye aliweza kuachwa na mume wake kwa sababu ya kuondolewa matiti kutokana saratani hii, ana ushauri huu kwa wanaume.
Asante. Hilo ni swala nzuri sana na ni swala zito, kwa sababu lazima sisi ni binadamu kama wao wanaume, na tumepata wanawake wengi ambao wameathiriwa na waume zao. kutokana na ugonjwa huu wa saratani. Kitu cha kusikitisha ni kwamba hatukupendelea sisi kupata ugonjwa huu. Mwanamume labda atakuwa ameshtuka ama ataona kwamba pesa zake sasa zimeisha au ameshauza vitu vyake vyote, mali yake, sasa hana tena nini, anaona kama yule mwanamke ni bad news tu kwake. Manake huu ni ugonjwa anybody, hata yeye mwanamume anaweza kushikwa nao, na wanaume pia wanao ugonjwa wa matiti. Tushapata wanaume wengine wamekuja kutu kwenye camp tukawahudumia. Tumewapata, kwa hivyo hata nyinyi wanaume pia mnaweza kuwa na kushikwa na ugonjwa kama huo. Kwa sababu naomba wanaume wawe na imani na wake zao. Sio umtupe mwenzio kwa sababu yeye sasa hana titi moja, amekuwa si mwanamke tena. No, si naomba wanaume mtu hurumie kidogo.
Kweli kabisa Mario, unasikia kwamba kuna tatizo, mambo ya matibabu yanapoanza, labda mabadiliko inakuwa kwamba labda titi limeondolewa katika shughuli za kuweza kudhibiti ugonjwa. Inakuwa labda kuna wengine wanapata
kila kitu kinabadilika pale nyumbani. Kwa sababu unajua siwezi kusema kwamba ni sahihi ama si sahihi. Kwa hivyo mtu anaona mambo yamebadilika kabisa, mtu amekuwa ni tofauti. Lakini ushauri mzuri umetoa, ila kilichonifanya mimi nikashtuka zaidi ni kwamba sasa hii saratani ya matiti inawapata hata wanaume.
Sikujua
sasa. Ndio ni mtafiti huyu anaye
basi ni vizuri kwa wanaume pia wamepata ripoti hiyo.
Basi ni vyema msikilizaji tukakumbusha pia hapa VOA Swahili tunaandaa makala maalumu kuanzia Jumatatu ijayo kwa wiki nzima, tukiadhimisha pia ama kuelezea kuhusu saratani ya matiti.
Basi moja kwa moja kwenye VOA Express ni wakati wa kupata kibao, na muona jamaa Mira. Mira anasema baby, kwa hivyo pata vitu. Nikikuona nitafurahi.
Wasanii wanajua kulalamika kweli kwenye nyimbo za sisi nyorita, nikikuona na data, nikikuona sisi nafanya nini, basi unajiona ndio uko juu kweli kweli.
Wanasema nikikuona nafurahi.
Haya, tusipoteze wakati. Barazani.
Mmoja ni ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC. Moja kwa moja tuendelee kwenye barazani ambapo swala kuu ni kuhusiana na ugaidi na vijana hasa katika maeneo ya Afrika. Je, nini lifanywe na swala hili limefikia wapi katika jamii?
Kwa majina tunapata kama Joseph Onyango Wino, na changamoto iko na kulingana kadri vile umechukulia maisha. Naweza kusema kuka idol ni kitu kingine mbaya sana, na kile ukipata youth man amepata mali ambayo anakuwa busy, walai ana time ya kufikiria kufanya jambo lolote baya, wala hakuna jambo lingine yotakafikiria. Maana yake yeye akili yake itakoko bana, ah kesho bana mimi nafanyinge kazi. Au ukiangalia siku hizi wazazi, mzazi hata kuwa serious vile vile.
First and foremost, mimi naitwa Omslo Montana, nafanya hip hop against extremism, crime and drug abuse. So issue na uhalifu mtaani penye ambao natoka Kisauni, unajua ndo the hot spot ya crime. Mavijana less than 8 years, 12 years, ma teenagers wanauliwa percentage kubwa sana, wao wanajiunga kwa mambo ya crime. Mavijana hawana kazi, hakuna job, ushaona? Wanataka kuwa rich na mapema, yani wanataka kuwa wealthy na mapema, yani wanataka pesa ya haraka, ushaona? Hiyo pesa ya haraka sasa ndio inafanya inachangia kijana anaingia mambo ya crime, kuibia mtu kitu, vitu. Kitu cha pili ni drugs. Drugs mtaani imechangia sana pakubwa kwa mavijana kuingia mambo ya crime. Mtu anaanza kuingia, anaanza kuwateja kidogo pole pole.
Na mimi nafix sana maketa, kuna beshti yangu mwingine alipigwa kabare na wauni, akapokunywa pokunywa staff zake. So imekuta insecurity imekuwa iko low. So unakuta hata kutembea usiku nini kwa staff zako imekuwa ni shida. Unakuta unizeka staff yako nje ukitoka imeenda, ujimeenda wapi? So imeinaffect.
Okay, nimesoma, mimi nashukuru sana. Na huo ni kama kio cha jamii mtaani. Ma mets wangu wengi sana ambao tumegrow nao, tumecheza nao mpira, kibe, chaonacho, ile michezo ya kitoto. Wengi wao wali drop out, wakumaliza skuli. Na mavijana mtaani crime, wengine wanauliwa. Kama juzi kuna marafiki zangu wawili walipigwa risasi hapo Digore kwa sababu mambo ya crime. Vijana wameingia chafu, wanajita chafu siku hizi.
Solution, nikisema solution inaweza kupatikana first of all through government. Sasa hivi hatuna rais. Akwenda rais Uhuru ataingia, akwenda Raila ataingia. Hiyo sisi kama wananchi hatuwezi ya mambo yao. Maana kwa wale wanapigania mitumbo yao. Na kile katika government hapa ambapo kitambo naongelea, mtu kama Raibs, asikwe tu every day yeye yuko juu. Yeye si watu wananchi walimpatia kura. Kwa nini asifanye research aje street Mombasa, tembee huko. Achukue tu time aongee na maskini kama hawa. Mbona hawakuji wakataka kujua? Hao wasanii, changamoto gani unapitia nayo? Kiongozi ni better akuje. Maana kesi wao wanatufuata sometimes wakitaka kura. Wanatuomba kura kwa madoo. Hiyo kuraja kupatia 500.
Maoni mazuri hayo katika kipindi hiki cha barazani. Moja kwa moja twende, naona muda wetu unakimbia kweli kweli. Idli Gongo yuko ndani ya nyumba na teknolojia.
Naam, Meri Mgawe na Harrison Kamau, wakati mwaka ukiwa unaelekea kukimbia kimbia, unajua kampuni nyingi za teknolojia ndio wakati wa kuonyesha watu kwamba mwaka 2017 hauendi hivi hivi. Kampuni ya Apple tayari imeshatangaza simu zake na sasa hivi ziko sokoni, lakini kampuni ya GoPro ambao wao hutengeneza zile kamera za rekodi matukio mbalimbali, na yenyewe wametangaza kamera mpya ya kwao ambayo ina uwezo kupiga picha katika eneo la nyuzi 360, yani kwamba unapiga picha yako unazunguka, unaona huku na kule. Sasa katika hiyo kamera ambayo wanasema wataanza kuifanyia mauzo mwezi Novemba, vitu ambavyo vimo ndani ya hiyo kamera wanasema kwamba kama nilivyoeleza itakuwa na uwezo kupiga picha nyuzi 360, lakini mfumo ama ile kiwango cha picha ambayo inapiga ni 5.2K. Mara nyingi sasa hivi teknolojia nyingi unakuta ni 4K, lakini sasa yenyewe ni 5.2K. Yaani maana yake ubora wa picha.
Ubora wa picha.
Zile pixel ambazo zipo zitakuwa zinaweza kuleta picha ya aina hii. Lakini kingine ambacho kinafanya kamera hii, unaweza kupiga picha ukiwa ndani ya maji.
Ndani ya maji.
Ndani ya maji kwenda chini mita 5. Ikiwa ni sawasawa na futi 16. Kwa hiyo ukiwa kama unaogelea kwenye swimming pool na nini uko ndani kule, unapiga picha safi kabisa, murua kabisa. Vile vile inapokea namna ambavyo unaweza kuiamrisha kwa sauti kwa lugha 10. Sasa Kiswahili sijajua kama ipo.
Kiswahili ndio nilikuwa nataka
kuelewa. Kiswahili sijajua kama ipo, lakini nasema lugha 10. Kwa hiyo kama ni Kichina ukiambia bwana take photo. Unafanya mambo.
Hicho kimombo unasema guangzhu.
Guangzhu kama shangshu au nehi nehi. Kwa hiyo basi ndio hayo mambo ambayo teknolojia hiyo ya GoPro ambayo wanakuja na kamera yao mpya.
Safi sana hili, tunashukuru sana kwa mambo haya ya kiteknolojia. Na mimi nakupromise ile simu yangu ya iPhone 7 natupa.
Ah, ulitakiwa utupe toka mwaka juzi. Kwaheri. Haya sawa sawa basi. Nafikiri ndajipatia kamera moja ya kupiga picha za December, unajua makati wa raha. Ah, Christmas eh. Nipate lakini hao ya picha na makamera hebu tuache kidogo, ni mambo mazuri sana teknolojia.
Yapo
maana
mitandaoni sasa.
Sasa yanavuma ya pia, yanavuma ya teknolojia, yanavuma ya nini? Yanavuma ya kamera.
BMJ Muridhi.
Ah, asanteni sana wenzangu hapa studio. Ni yanayovuma ni wingu la simanzi. Nimesikia kwamba mlikuwa na hii story kutoka mwanzo. Yale ambayo yametokea katika mji wa Las Vegas katika jimbo la Nevada hapa Marekani, ambapo kwa kifupi ni mtu aliyeshambulia wale ambao walikuwa wanahudhuria tamasha la muziki. Tayari kama ulikuwa unanijuza kwamba vyombo vya habari vina report kwamba wale waliojeruhiwa wanaendelea kuongezeka, sasa zaidi ya 400 na waliokufa wamesema kwamba ni zaidi ya 50 kufikia sasa. Mary, swala hili linaendelea kutanda sana katika mitandao, watu wakizungumzia kwa wingi, na nitaenda moja kwa moja paka kwa kiongozi wa nchi hii. Na muda mfupi sana uliopita Rais Donald Trump ametuma ujumbe kupitia Twitter akisema napenda kuwapeni maombi yangu wote wale ambao wameathiriwa na kitendo hiki, na Mungu aendelee kuwabariki. Ni kutoka kwa Rais Donald Trump. Na huyu Mark G anasema huu ni ugaidi wa hali ya juu. Marekani tuahitaji kujiuliza maswali mengi kabla ya kuwanyooshea wengine vidole. Naye Mwara Kaikai anasema tunahuzunika mno na wenzetu wa Marekani, hata kama siwafahamu walioathiriwa, hakuna mtu aliye na haki ya kuwaua wanadamu wengine hususan wasio na hatia yoyote. Chuki iliyoje. Basi ni mengi sana yanazungumzwa kuhusu swala hili, lakini kando na hayo, kule nchini Kenya uvamizi ambao ulifanywa na polisi wa kikosi cha DSU dhidi ya wanafunzi wa chuo kikuu cha Nairobi, kama utakumbuka tumezungumza haya tangu wiki iliyopita, lakini swala hili limeendelea kuzua kila aina ya hisia, na wengine hata wakisema kwamba wataenda mahakamani ili kushinikiza waziri anayehusika kueleza wananchi wa Kenya ni nini hasa kilijiri kupelekea hatua hiyo. Babu Owino ameandika kwenye Twitter kwamba tunataka majibu kutoka kwa kaimu waziri wa usalama Fred Matiang'i na inspekta mkuu wa polisi Joseph Boynet kwa sababu ya polisi kutumia nguvu kupita kiasi. Kwa kifupi kama kifupi tuwaeleze wale ambao labda hawana habari kwamba waliingia wale maafisa wa polisi wanajulikana kama GSU, fanya fujo uone, na wakafanya mambo ambayo yamerekodiwa kwenye kanda za video ambazo zinazunguka kwenye mitandao ya kijamii, mambo ambayo yamewastaajabisha wengi,
wakati wanafunzi wakitolewa kwenye ukumbi
kule
wamepanga foleni
mahali wanakolala, wakapanga foleni na kuruka kama vyura na vile vile wengine wakichapwa, hali ambayo imezua kila aina ya hisia kama nilivyosema, na wengi wanazungumzia. John Nyaga anasema utawala wa Rais Uhuru Kenyatta unaturejesha kwa siku za giza za Daniel Arap Moi. Unamjua huyo sio?
Alikuwa amezaliwa kama utawala.
Nakumbuka kabisa.
Jane Kags anasema hao wanafunzi tuliowaona wakuwa na hatia yote walikuwa wanaendelea na masomo yao bila kushiriki katika maandamano wala vurugu. Inspekta mkuu wa polisi Joseph Boynette saa chache zilizopita pia ameandika kwenye Twitter ni lazima tuangalie kiini cha tukio hili kabla ya kulaumu polisi. Kweli na mwisho kita. Mwisho labda ni some aliyosema Matiang'i mwenyewe ambaye ndiye waziri anayehusika na masuala ya usalama huko nchini Kenya. Waziri ni kaimu waziri kwa sababu anashikilia wadhifa huo. Yeye ni waziri wa elimu lakini ni kaimu waziri wa masuala ya usalama. Anasema nasubiri ripoti kutoka kwa Joseph Boynet ambaye ndiye mkuu wa polisi kabla sijalizungumzia swala hili. Kwa hivyo unaona ni swala linaendelea kuzua
kutanda
kabisa kwenye mitandao ya kijamii.
Kweli kabisa. Pia kwenye Twitter nimeona asubuhi ya leo kwamba Rais Trump ameandika na kusema kwamba waziri wake wa mambo ya nje Rex Tillerson kuendelea kuzungumza na Korea Kaskazini
anapoteza wakati
akasema mara moja atamshughulikia. Lakini
sawa basi,
mambo kwenye mitandao.
Vyema kabisa, msikilizaji, alikuwa ni matangazo ya VOA Express kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, na sisi hapa studio kwa niaba ya timu nzima VOA Swahili tunawashukuru sana kwa usikilizaji mwema. Naitwa Mary Mgawe.
Naitwa Harrison Kamau.
Shukrani BMJ na Edli Gongo.